እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22፡25፡31 ሜትር ባንድን ሓፂር ማዕበል ማለት እዩ። ከምኡውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርነትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 21 መያዝያ 2011 ዓመተ ምህረት ወይ 29 መያዝያ 2018 እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እየ ዝተኣናግደኩም። ዜና ብምቕዳም ሕልፈት ቀዳማይ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ዝነበሩ ዝምልከት ፀብጻብ ኣለና። ስፖርታዊ ፀብጻብን መደም ሕርሻን እውን ተሰሊፉሎ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደወሊ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ምሲኹም። ዕለታዊ ዜና፣ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ዝሓለፈ ዓርቢ ዓሪፎም። ዶክተር ነጋሶ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝለቐቕሉ ክሳብ 1994 ዓ ም ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ መንግስቲ ፈላማይ ርእሰ ብሄር ብምዃን ን7 ዓመታት ኣገልግሎም እዮም። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብሕማም እዮም ኣብ ጀርመን ክሕከሙ ኣብ ፀንሕሉ ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንስድራ ቤትን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ናይ ፅንዓት ይሃብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ምድላዋት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተዛዘመን ንምጅማር ድልው ከም ዘሎን ሚኒስትር መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ዳግማዊት ሞገስ ኣፍሊጣ። ብዛዕባ እቲ ምድላዋት ዘሎ ደረጃ ንባይቶ ኢትዮጵያ ሪፖርት ዘቕረበት ሚኒስትር ዳግማዊት ነቲ ስራሕ መጓዓዝያ ንምጅማር ውሳነ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራሕ ይፅበዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ። ብርክት ዝበለ ምስ ፕሮቶኮል ዝተተሓሓዘ ምንቅስቃሳት ንሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ከም ዝረከቡ ዝገለፀት ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ ኩሉ ዝድለ ዘበለ ወዲእና ውሳነ ክልቲኦም መንግስታት ንፅበለና ኢላ። ኣብ ባይቶ ኢትዮጵያ ኮሚቴ ሕጊ ፍትሕን ዴሞክራስን ነቲ ምዕባለ ኣመጒሱ እቲ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ቀልጢፉ ናብ ተግባራዊ ክኣቱ ኣተሓሳሲብሎም። ብዝተኣሳሰር ዜና ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝጀመረቶ ናይ ንግዲ ርክብ ሕጋዊ መስመር ንምትሓዝ ናይ ጉምሩክ መቆፃፀሪ ነቁጣታት ከም ዝተዋደደ ኮሚሽን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ጨንፈር መቐለ ወና ኣካየዲ ስራሕ ኣቶ ምሕረተኣብ ግብረ መድህን ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ብዝሃቦ ሓበሬታ ናይተን ሃገራት ምንቅስቃሳት ንግዲ ኣታውን ወፃእን ሕጋውነት ዘልብሱ ተግባራት ተፃፊፎም ኣለዉ ኢሉ። ተወሳኺ መቆፃፀሪ ነቁጣታት ምኽፋት ብዘይ ሕጊ ዝኣቱን ዝወፅእን ንብረት ንምቁፅፃር ተወሳኺ ዓቕሚ ከም ዝፈጥሩ እውን ጠቒሱ። ናይ ጉምሩክ ምድላዋት ዝግበረሎም ዘሎ ንቕጣታት መስመር ዘላንበሳ ራማን ሑመራን ቀንዲ ምዃኖም እውን እቲ በዓል ስልጣን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ተዛሪቡሎም። ኣተሓሒዙ ካብ ዘላንበሳ ንወደብ ባፅዕ ዘሎ ርሕቐት 260 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ብምዃኑ ንምንቅስቓስ ንግዲ ኣታውን ወፃእን ንምቅልጣፍ ረብሓ ኣለዎ ኢሉ ከም ሓበሬታ እዚኣ። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዕጡቓት መጥቃዕቲ ዝወረዶም ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዋልታ ፖሊስ ትግራይ ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም። ሂወቱ ዝሓለፈ ተፃዋታይ ብቐዳም ስነ ስርዓት ቀብሩ ዝተፈፀመ ኮይኑ ዝቆሰሉ ድማ ሕክምና ይረኽቡ ምህላዎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኮማንደር ሙሉ ደሞዝ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ምስ መንግስቲ ዓፋርን ሰራዊት ምክልኻልን ብሓባሪ ስራሕ ምህላው ብምግላፅ ሓደስቲ ምዕባለታት እውን ኣለው ኣብ ቀረባ እዋን ህዝቢ ክነፍልጥ ኢና ኢሉሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ርክቦም ብዝያዳ ንምሕያልን ዝተጀመረ ለውጢ ንምስጓምን ክሕግዝ እዩ ዝተባህለሉ መድረኽ ሎሚ ቅነ ክካየድ እዩ ክብል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣድማሱ ዳምጠው ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ መድረኽ ድሕሪ 2 መዓልታት ኣብ ከተማ ኣዳማ ከም ዝጅመር እውን ኣፍሊጡሎም። ዕላማ እቲ መድረኽ ንክልቲኦም ህዝብታት ንምግጫው ዝደልዩ ወገናት ብዝገብርዎ ፃዕሪ ምምዝባላት ተፈጢሩ ነይሩ ነዚ ብዘላቀ ቅልነት ንምፍታሕ ምዃኑ እውን ገሊፁ። ነዚ እውን ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልታት ብሓባር ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉሎም። ኣብ ኣዋሰንቲ ከባብታት ክልቲኡ ክልታት ብዝተፈጥረ ጎንፂ ናብ 1,000,000 ዝኸውን ህዝቢ ካብ ክልቲኡ ክልታት ምምዝባሉ ይግለፅ ክብል መለስካቸዋማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ። ካል ወገን ኣብ ክልል ቤኔሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ደንጉር ብዋጋ መጓዓዝያ ብዝተፈጥረ እምባጋሮ ናይ 8 ሰባት ህይወት ምጥፍኡ ምክትል ኣመሓዳሪ ትኽሊ ሓቢሮም። በቲ ግጭት 15 ሰባት ተጠርጢሮም ከም ተታሕዙ እውን ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ብካል ወገን ኣብቲ ክልል ወረዳ ማንቡክ ዝነብሩ ገለ ተወለድቲ ኣምሓራ ብመንነትና ተጠቂዕና ኢሎም ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ከባቢ ዝቆፃፀርዎ እኳ እንተኾኑ ካብ ስግኣት ክንድሕን ኣይከኣልናን ይብሉ። ላዕለዎት መሪሕነት ክልል ኣምሓራ እውን ሎሚ ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቂሶም ከም ዘለው እቲ ሓበሬታ የመልክት። ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብቅትለት ክልተ ሰባት ተጠርጠረ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ናብ ኣሜሪካ ኣሕሊፎም ከም ዝህብዎ ኣፍሊጦም። ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ብቅትለት ክልተ ሰባት ተጠርጠረ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ዮሃንስ ነሲቡ ናብ ኣሜሪካ ኣሕሊፉ ክወሃብ ምውሳኑ ሓቢሩሎም። ዋሃቢ ቃል ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዝናቡ ተኑ ንኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ጥርጡር ብቅትለት ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ክልተ ውልቀ ሰባት ተኸሲሱ ዘሎ ድሕሪ ምባል ናብ ኣሜሪካ ክርከብ ዝቀረበ ጠለብ ብክፍሊ ፍትሕን ገበንን ኣሜሪካ ዝቀረበ ምዃኑ ብምግላፅ በቲ ክፍሊ ዝቀረበ ጭብጢ ድሕሪ ምርኣይ ኣሕሊፉ ክወሃብ ከም ዘለዎ ምውሳኑ ሓቢሩ። እቲ ጥርጡር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከብ እውን ተፈሊጡሎ። ፈተውትን ስድራ ቤትን ጥርጡር ግን ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ገበነኛ ኣሕሊፍካ ናይ ማሃብ ስምምዕ ከም ዘይብልን ብምግላፅ ሕቶታት የልዕሉሎ። ጠበቃ ጥርጡር ስመኝህ ኪሮስ እቲ ኣሕሊፍካ ናይ ማሃብ መስርሕ ብቤት ፍርዲ ክሓልፍ ከም ዝግባእ ብምግላፅ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ድማ ገበነኛ ኣሕሊፍካ ናይ ማሃብ ስምምዕ ከም ዘየለ ይገልጽ። ወሃቢ ቃል ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ በንጻሩ ቤት ጽሕፈቱ ገበነኛ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ መዝነትን ሓላፍነትን ከም ዘለዎ ይገልጽ። ብተወሳኺ ጥርጡር ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ምዃኑ መሰሉ ብሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝተሓለወ ምዃኑ ገሊጹሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ሰልፈኛታትን ስልጣን ጨበጠ ወታደራዊ ሓይልን ዝካየድ ዝርርብ ብዙሕ ምዕባለ ኣብ ዘርእየሉ ዘሎ ሓደ ጉጅለ ተቃውሞ ነቲ መስርሕ ንምድፋእ ኪነ ጥበብ ከም መሳርሒ ተጠቂሙሉ ኣሎ። 3 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነውሐ ጨርቂ ይካየድ ናይ ዘሎ ለውጥን ታሪክን ዘዘንቱ ቅብኢ ስኢሎም ኣለው። ራኡድ ኤልመንድሮፕ ካብ ካርቱም ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቕርበ እዩ።
ዓሰርተታት ሰኣልቲ ቅብኢ ኣብ ልዕሊ ሓደ ገፊሕን ነዊሕን ጨርቂ ተንበርኪኾም ይረኣዩ። እቶም ሰኣልቲ ምስልታትን ቅብእን ኣጽዋራት ወታደራትን ሃገራዊ ባንዴራ ሱዳናውያንን ይቐብኡ ኣለዉ። ገሊኦም ኣብቲ እዋን ንዝነበሮም ስምዒት ዘንጸባርቕ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ። ወዲ 40 ዓመት ኣርቲስት መሓመድ ኣሽራፍ ካብቶም ቀባእቲ ሓደ እዩ። ኣሽራፍ ብሰንኪ ናህር ዋጋ ነዳዲ፣ ሕጽረት ምግብን ፖለቲካዊ ኩነታት እታ ሃገርን ኣሽሓት ሱዳናውያን ተቃውሞ ምክያድ ካብ ዝጀመሩሉ ወርሒ ታሕሳስ ካብ ማእኸላይ ዋና ከተማ ካርቱም ኣይተፈለየን። እቶም ተቃዋምቲ ሰራዊት እታ ሃገር ንፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ከልዕልዎም ድፊኢት ገይሮም፣ ሕዚ ድማ ሲቪላዊ ስርዓት ክጣየሽ ድፊኢቶም ቀጺሎም ኣለዉ። ኣሽሓት ኣርቲስታት ኣብ ሱዳን ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ለውጥን ዝሓለፈ ዓፈናን ዘርኢ ባነር ወይ ጨርቂ ብሞይኦም ንምርኣይ እናሰርሑ መጺኦም እዮም። ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ንምዝዛም እንተተለሙ እኳ እቲ ናይ ሲቪል ስርዓት እንተ ደኣ ዘይተተኺሉ ናብ ዋና ቤት ጽሕፈት ወታደራዊ ሓይሊ ክንወስዱ ኢና ይብሉ ኣለዉ። ሱዳን ቅድሚ ሎሚ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ቁፅር ዘውዓሎም ንዴሞክራሲ ዝተኻየዱ ህዝባዊ ዓመፃት ኣተኣናጊዳ እያ። እዚ ናይ ሎሚ ለውጢ ግን ሓቃዊ ለውጢ እዩ ክብል ይገልጾ ኣሽራፍ።
After 30 years, there's one government, any change, it's change. But it's hard last year.
ድሕሪ 30 ዓመታት ዝኾነ ይኹን ለውጢ ለውጢ እዩ። እቲ ዝሓለፈ ግዜ ግን ንዓና ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። እዚ ሕዚ ረኺብና ዘለና ንእሽተይ ዴሞክራሲ ሓቃዊ ነፃነት ንምስጓም ሓይሊ ሂቡና እዩ እዩ ዝበለ። ባነራትን ከበሮን ዝሓዙ ሓደሽቲ ጉጅለታት ናብ ካርቱም ይውሕዝ ኣለዉ። ሲቪላዊ ስርዓት ንኽትከል ይሓቱ ኣለዉ።
ሽሪላንካ በቲ ኣብ እዋን ፋሲካ ዘጋጠመ ከቢድ መጥቃዕቲ ተተንኪፋ ኣብ ዘላትሉ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ገፀን ከይሽፈና ኣጊዳ። ፕሬዚደንት ሃገር ሎሚ ኣብ ትሕቲ ህፁፅ ኣዋጅ ደቀንስዮ ገጸን ከይሽፈና ኣዚዝሎ ኣመወዳታ መራሒ ዳዒሽ ኣቡባክር ኣልባቅዳዲ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ገጹ ብቪድዮ ኣርእዩ ኣብቲ ብሚድያቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ዝተጠቅዐ ኢንተርነት። ባቅዳዲ ኣብቲ ቪድዮ ኣብ ሶርያ ተታሕዘቶ ናይ መጨረሽታ ዕርድን ብዛዕባ ኣብ ሽሪላንካ ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ይዛረብ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስክን ተወለ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዓሪፎም ኣለዉ። ዶክተር ነጋሶ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝለቐቕሉ ክሳብ 1994 ዓ ም ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ፈላማይ ርእሰ ብሄር ብምዃን ኣገልግሎም እዮም። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብሕማም እዮም ኣብ ጀርመን ክሕከሙ ኣብ ዝፀንሕሉ ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም። ምንያ ኣፈወርቂ ተወሳኺ ፀብጻብ ጠሚራ ከምዚ ክትስዕብ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ፈላማይ ፕረዚደንት ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብዓርቢ እዮም ዓሪፎም። ን7ተ ዓመታት ፈላማይ ርእሰ ብሄር ኮይኖም ዘገልገሉ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብ1997 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኣብ ናይ ትውልዲ ከተምኦም ደንቢደሎ ናይ ውልቂ ተወዳዳሪ ብምኳን ኣብቲ ምርጫ ስዒሮም ናብ ፓርላማታ ሃገር ከም ዝተፀንበሩ ይዝከር። ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ነበር ኦህዴድ ኣቦ መንበር ብምዃን ነቲ ውድብ ንሓያል ዓመታት ዝመርሕዎ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ካብ ፓርላማ ድሕሪ ምውፅኦም እውን ናብ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ተፀንቢሮም ንሓፂር ግዜ ብኣቦ መንበርነት መሪሖም እዮም። ካብ ናይ ጀርመን ዩኒቨርሲቲ ጎየቴ ብማሕበራዊ ታሪክ ሳልሳይ ዲግሪኦም ዝሓዙ ዶክተር ነጋሶ ኣብቲ መዳይ ሓያለ መፅናዕትታት ምክያዶም ታሪክ ሂወቶም ይትረኽ። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘፅደቐ ጉባኤ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣቦ መንበርቲ ገዛኢ ፓርቲ ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜና እውን መንጎኦም ብዝተፈጥረ ዘይምርዳእን ምጉትን ከይተሰማምዑ ምስተረፉ ናብ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ዲሞክራስን ፍትሕን ተፀንቢሮም መሪሖም እዮም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውነትን ከምኡውን ብሄረተኝነትን ዘሎ ብዝምልከት ርእቶኦም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
እደ ንፈራው ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም እና ኤትኒክ ቤዝድ ናሽናሊዝም ኣለ። እነዚህ ሁለት
ኣነ ዝፈርሖ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራውነትን መንነት ብሄርተኝነትን ክልቲኦም ፅንፊ ዝኸዱ እንተኮይኖም ማለት ኢትዮጵያዊ ሃገራውነት ፅንፊ ከይዱ ንጉዳይ ብሄራት ኣፍርጦ እንተዘይሂቡ መንነት ብሄርተኝነት ከዓ ፅንፊ ከይዱ ንኢትዮጵያውነት ዘይቕበል እንተኮይኑ እዚ እዩ ንኢትዮጵያ ዘጥፍኣ ኢለ እየ ዝኣምን። ስምዒት ኢትዮጵያውነት ጽቡቕ ግን ከዓ ጉዳይ መንነት ብሄራት ንኸይጠሓስ ፍትሒ ክህሉ ንናይ ባዕለይ ብሄር መንነተይ ምሕላውን ክሰርሕ ኣለኒ። ግን እዚ ከዓ ኢትዮጵያዊነተይ ክዳፋእ የብሉን።
ምስ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ሓቢሮም ንነዊሕ እዋን ዝሰርሑን ሚኒስትር መከላኸሊ ዝነበሩን ኣቶ ስየ ኣብርሃ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ጽኑዕ መንፈስ ዘለዎም ዝኣመኑሉ ዝገብሩን ዝዛረቡን ተባዕ ሰብ ክብሉ ይገልጽዎም።
ዶክተር ነጋሶ የመርህና የስነ ኣመክንዮ
ዶክተር ነጋሶ ናይ መትከልን ስነ ኣመክንያዊ ወይ ምኽንያታዊ ሰብን እዩ። መንፈሰ ጽኑዕ ዝኣመነሉ ገይሩን ተዛሪቡን ኣብዚ መሰዮ ዝሓድር ተባዕ ሰብ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣዝዩ ትሑትን ቅኑዑን ሰብ እዩ። ዝና ተፈላጥነትን ፍልጠትን ትምህርትን ኣለኒ ኢሉ ዘይምካሕ ከም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ምንባር ዘሐብኖ ሰብ እዩ ነይሩ።
ኣቶ ስዩ ኣብርሃም ምስ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ካብ እዋን ስግግር መንግስቲ ኣብ ካቢኔ ኣቶ ታምራት ላይነ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑን ክልቲኦም ሚኒስትራት ምንባሮምን ዶክተር ነጋሶ ሚኒስትር ሓበሬታ ከም ዝነበሩ ጠቒሶም ካብኡ ትሒዞም ከም ዝተቀራረቡን ብዙሕ ይዘራርቡ ከም ዝነበሩን ገሊፆም። ብድሕሪኡ ናይ ኢህወደግ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ምስ መፀ ንሶም ፕረዚደንት ምስ ኮኑ በብቀዳሙ ኣኼባ ብዝግበረሉ እዋን ሓቢሮም ከም ዘምስዩን ይከራኸሩ ከም ዝነበሩን እውን ዘኪሮም። ብድሕሪኡ ክልቴና ካብ እህወደግ ምስ ወፃና ኣነውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፃእኩ ተራኺብና ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ብሰፊዑ ተዘራሪብና ተመኻኺርና ኣብ ምምስራት መድረኽን ሓድነትን ዝተባሃሉ ተቃወምቲ ፓርቲታት እውን ሓቢርና ሰሪሕና ክብል እውን ተዛሪቦም ኣነ ንወፃኢ ምስ ወፃእኩ ዝበሉ ኣቶ ስየብርሃ ብስልኪ ንዘራረብ ነርና ናብ ሃገር ኣብ ዝኸድ ኩሉ እዋን እውን ኩሉ ግዜ ንራኸብ ነርና ድሕሪ ምባል ዓሚ ዕለተ ስቕለት ሓቢርና ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ተመያይጥና ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ እውን ብስልኪ ተዘራሪብና ነርና ቁሩብ ናይ ምንቅስቓስ ፀገም ከም ዘለዎ ነጊሮኒ ነይሩ ድሕሪ ምባል ሃገር ከምዚ ዝበለ ሰብ ክትስእን ከላ የጉሂ ኢሎም ኣቶ ስየ ድሃይ ሃገር ንምፍላጥ ኢንተርኔታት ኣብዚ ድህስስሉ ዝነበሩ ኣብዝሓለፈ ቀዳም ሞት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከም ዝፈለጡ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
በዚ ኣሳዛኝ በሆነ ወቅት ቆመ ለመቅበር በማንችልበት ሁኔታ ሰማኝን ሃዘን
ኣብዚ ዝሕዝን እዋን ጠጠው ኢለ ክቐብሮ ኣብ ዘይኽለሉ ኩነታት ዝተሰማዓኒ ጓሂ ክገልጽ ዕድል ብምርካበይ የመስግን ኣዝየ እየ ሰንቢደ ኣዝየ እየ ጉሄ
ኣብ መወዳእታ ከዓ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ ዘጋጠሞም ላዕልን ታሕትን ኣብ ጎኖም ጠጠው ዝበለት ሕጋዊ መሰሉ ዝኾነ ፕረዚደንታዊ መሰሉ ተጣሒሱ ክፅገም ከሎ ክሓምም ከሎ ዝሕከመቶ ዘለዓለቶ ሓቀኛ ናይ ሂወት ብፀይቱን በዓልቲ ቤቱን ንኽብረኪ ኢና ክብል ደሊ ንደቆምን ስድሮኦምን ፅንዓት ይሃብኩም ክብሎም እደሊ ክብሉ ኣቶ ስየ ኣብርሃ ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ነበር ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ተዛሪቦም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ 21 መያዝያ 2011 ዓ ም ወይ 29 መያዝያ 2019 መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ሕዚ ድማ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ዝሓዝናዮም ስፖርታዊ ዜናታት ክነቕርበልኩም። ኣብ ደብረ ብርሃን ሰሜን ሸዋን ኣዲስ ኣበባን ተጋጢማ ናብ ትግራይ ብኣውቶቡስ ትመለስ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዋልታ ፖሊስ ትግራይ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቃት ማንነቶም ከም ዝተፈልጠ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ሙሉ ኣብ ዝሃበና ርእቶ ፈጸምቲ እቲ መጥቃዕቲ ተነፂሮም ኣለው፣ ካብ ሞባይል ሓሊፈ ንግዚኡ ዝውስኾ ነገር የለን፣ እቲ መስርሕ ምፅራይ ግና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ ክገልጽ ይኽእል እየ ኢሉ ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣሎ።
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ክልል ዓፋር ስፖርተኛታት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፖሊስ ዋልታ ፅዒና ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረት ኣውቶቡስ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ ሓሙሽተ ሰባት ድማ ቆሲሎም እዮም። በቲ መጥቃዕቲ ሂወቱ ዝሓለፈ ወዲ 27 ዓመት ተፃወታ ጋንታ ሓጋዚ ሳጅን ኣማኒኤል ብርሃነ ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ ከተማ መቐለ ተኸይዱ። ኣብቲ ቀብሪ ሰድሩ፣ ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ኣባላት ፖሊስ ትግራይ፣ ነበርቲ እዛ ከተማ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ተረኪቦም እዮም። ኣማኒኤል ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ መቐለ ዝዓበ ካብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ድማ ብስፖርት ሳይንስ ብዲግሪ ዝተመረቀ ምኳኑ ድማ ተገሊጹ እዩ። በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ኣባላት ታጋንታ ድማ ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ሕክምና ዝተገበረሎም ኮይኑ ብዘይካቲ ብከቢድ ዝቆሰለ ዝተረፉ ናብ ገዛኦም ከም ዝተመለሱ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኮማንደር ሙሉ ደሞዝ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ሓደጋ ዘብፅሑ ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ናይ ምውዓል ከይዲ ምስ መንግስቲ ዓፋርን ሰራዊት ምክልኻልን ብምትሕባር ይስራሕ ምህላው ገሊፆም።
ኣብ ድሓር ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕክምናም ፅቡቅ ረታት ካካተሎ ዘሎ ማለት ካብዚ ናይ ቶም ነዘን ክፋት ወይ ጥቕዓት ዝፈፀሙ ሰባት ክትትል ጉዳዩን ፅቡቅ ምዕባለታት ዘለዎ ካ ሕጂ ምስ ናይ ዓፋር ክልል ይኹን ምስ ሃገር ምክልኻል ሚኒስተር እናተራኸብና ኢና ዘለና ምዕባለታት ኣለዎ።
ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፖሊስ ዋልታ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ደብረ ብርሃንን ዝነበሮም ፀወታ ኣዛዚሞም ናብ ትግራይ እናተመለሱ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ብዕጡቃት ኣብ ክልል ዓፋር ዕንድፎ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝሓለፈ ዓርቢ ረፋድ እዩ እቲ መጥቃዕቲ በፂሕዎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
የቕኒልና። ሙልጌታ፣ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩነታት ፀጥታ መገዲ ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ብፌደራል መንግስቲ ውሑስ ክሳብ ዘይኮነ ኣብ ሃገራዊ ግጥማት ክለባት ኢትዮጵያ ከም ዘይተሳተፍ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ክልል ዓፋር ኣፍሊጣ ኣላ። ብመሰረት እዚ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ካዳባ ዓፋር ድሕሪ ዘቕረበቶ ስምዕታ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ፅባሕ ሰሉስ ውሳነ ከም ዘሕልፍ ኣፍሊጡ ኣሎ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ግርማቸው ከበደ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚዳንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ አቶ ኢሳያስ ጅራ ድሕሪ ተሓደገ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኩዕሶ እግሪ ፖሊስ ትግራይ ምፍጻሙ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኣሸባሪነት ነገር ስለሆነ ይህን መንግስቲ ትኩረት ሰጥቶ
እዚ ተግባር ፈጠራ ራዕዲ ስለዝኾነ መንግስቲ ንፈፀምቱ ኣለልዩ ከቃልዖምን ናብ ሕጊ ንከቕርቦምን ከም ዝግባአን ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅ ይግባእ ይብሉ። ዝኾነ ኣካል ካብ ጫካ ወፂኡ ንሰላማውያን ሰባት ዝቐትል እንተኮይኑ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ኢሎም ኣቶ ኢሳያስ። ናብ ካልእ ስፖርታዊ ዜና ክንሰግር፣ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ንጋንታ ማእከል መሰልጠኒ ዩሲኣይ ዝውክል ኤርትራዊ ሄኖክ ሙልብራን ኣብ ውድድር ዓቐበት ተዓዊቱ ለባሳይ ጻዕዳን ቀይሕ ነጠብጣብ ጃኬት እውን ኮይኑ ኣሎ ሄኖክ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ትማልን ቅድሚ ትማልን ወሰንቲ ግጥማት ተኻይዶም ኣለዉ። ትማሊ ጋንታ ኣርሴናል ብጋንታ ሌስተር ሲቲ 3-0 ተቐፂዓ ኣዝዩ ዝሕፍር ስዕረት ንጋንታ ኣርሴናል። ኣርሴናል ሓደ ተፃወቲኣ ኣይንስለይ ሜትላንድ ናይልስ ኣብ መበል 36 ደቂቓ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪርዋ እዩ። 54 ደቂቕ ብ10 ተሰለፍቲ ንክትፃወት ተገዲዳኣላ። ነዚ ዕድል እዚ ዝተበለፀት ጋንታ ሌስተር ሲቲ ኣብ መበል 59.95 ደቂቕን 3 ሸቶታት ብምምዝጋብ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ካብ ሜዳ ወፂያ ኣላ። ኣዝየን ኣገደስቲ ነጥብታት። ካልእ ውፅኢታት ፕሪምየር ሊግ፣ ማንቸስተር ሲቲ ንበርንሌይ 1-0 ስዒራ መርሕነታ ኣጠናኺራ ኣላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ምስ ቸልሲ ማዕረ 1-1 ተፈላለያ። ዋን ማታ ንማን ዩናይትድ ማርኩስ ኣሎንሶ ንቸልሲ ሸቶ ዘመዝገቡ እዮም። ኣትሌቲክስ ማራቶን ለንደን ትማል ሰንበት ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ተኻይድሎ መወዳእታ ምዕራፍ እቲ 42 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ኣድካሚ ቅድድ ማራቶን ባኪንግሃም ፓላስ እዩ ነይሩ። ናይ ዘመና መዘና ዘይተረኽቦ ኬንያዊ ኤልድ ከፕቾገይ ኣብዚ መድረኽ ቅድድም እውን ተዓዊቱሎ ንኽልተ ኢትዮጵያውያን ኣስዒቡ። ብመሰረት እዚ 2:02:37 ዝወሰደሉ ኬንያዊ ከፕቾገይ ቀዳማይ 18 ሴኮንድ ደንጊው ብ2:02:55 ጊዜ ዝኣተዎ ኢትዮጵያዊ መውስነት ገረመው ካልኣይ ወዲ ሃገሩ ሙሉ ዋስዩን ድማ 2:03:16 ጊዜ ብምእታው ሳልሳይ ሰለስትዮም ዝኣተውሉ ጊዜ ግን ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ትሕቲ 2:03:00 እዩ። ኢትዮጵያዊ ሹራ ከይታን እንግሊዛዊ መሓመድ ኢብራሂም ወይ ከዓ ሞ ኢብራሂም 4/50 ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያውያን ብሪጅድ ኮሲጅን ቪቪየን ሸርየትን ቀዳማይን ካልኣይን ኢትዮጵያዊት ሮዛ ደረጀ ሳልሳይ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ። ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ ንልዕሊ 500 መራሕቲ ስድራ ከልምዑ ዝኽእሉ 2 ማእኸሎት ግድባት ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡሎ። መሳርሕትና ኣለም ፍሳ ነዚ ዝምልከት ዝስዕድ ይኹልና ኣሎ።
ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ ካብ 300 ክሳብ 400 ሄክታር መሬት ክሽፍን ዝኽእልን ንልዕሊ 500 መራሕቲ ስድራ ክጠቕሙ ዝኽእሉን 2 ማእኸሎት ግድባት ንምስራሕ ምስ ተኾናተርቲ ተፈራሪሙ ክብሉ ኣይተ ሃይደ ተስፋይ ኣብ ቢሮ ማይ ሃፍቲ መተሓበሪ ፕሮግራም ሕርሻ ገሊፆም እቶም ኣብ ወረዳታት ላዕላይ ኣድያቦን ታሕታይ ቆራሮን ንምህናፅ ተዳለዉ ማእከሎት ግድባት ኣመልኪቶም ኣይተ ሃይደ ተስፋይ ስዕብ መብሪሂቦም ኣለዉ።
ግድብ ክሳብ ሕዚ ብርግፅ ኣብዚ ዓመ እዚ 2 ግድብ ናይ ውዕል ሰገር ኣለዋና። እታ ሓንቲ ማይ ተክሊ ትበሃል ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ፣ እታ ሓንቲ ከዓ ኣብ ታሕታይ ደቦ ደብረ ታወር ትበሃል ግድብ ማለት እዩ። ናይ ደብረ ታወር ግድብ ኣብ ጣብያ ዓዲ ኣሰር ዝበሃል ኩሸት እውን ዓዲ ኣሰርና ዓዲ ኣሰር ዝበሃል ከባቢያ ትስራሕ ኣብዚ ናብ 4.3 ሚሊዮን ሜትር ኪቢ ከባቢ እዩ ካብቲ ከባቢ ንረክቦ። ን25 ዓመ ዝክልክል ኮይኑ ከልምዖ ዝኽእል ግን ናብ 200 ካብ 200 ክሳብ 250 ሄክታር ዝኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ገባራት ናብ 300 ገባራት ጥቀሙ ኢሎም ኤክስፔክት ዝግበር ማለት እዩ። ተወሰነ መልክዕ ብርግፅ ናይ ሓጋዝ መስኖም ስለዝህልዎ ተጠቃማይ ተወሰነ ምቕናስ ናይ ምውሳኽ ክህሉ ይኽእል እዩ። ካብ 200 ንላዕሊ ግን ገባራት ጥቀም ዝኽእል ማለት ናብ 105 ሚሊዮን ከባቢ እዩ ሕዚ ኤክስፔክት ዝግበር ውዕሉ ኣሲራ ኒአና 105 ሚሊዮን ከባቢ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ህንፀቱ ዘጋጥሞ ኣካሪኡ ናይ ምቕናስ እውን ተወሰነ ናይ ምውሳኽን ባህሪ ክህሉ ይኽእል ዜሮ ዜሮ ሳሒዙ ግን ውዕሉ ተኣሲሩ ዘሎ 105 ሚሊዮን ከባቢ ማለት እዩ። ሓንቲ ኣብ ላዕለ ኣድያዎ ትርከብ ግድብ ንሳ እውን ከልምዖ ዝኽእል ካብ 100 ክሳብ 105 ክሳብ 150 ሄክታር ከባቢ ከልምዕ ዝኽእል እቲ 150 ንዞ ዘለና ብሳፕሊመንታሪ ኢሪጌሽን ዝበሃል ኣብ ተወሰነ ማይ ክነሶ ተሎ ተወሲኽናሉ ሓዊስካ እዩ። ኣብዚ ናብ 280 ሜትሮ ክረስ ሌንግዝ እኒአዎ ክሕዞ ዝኽእል ማይ ናብ 1.46 ሚሊዮን ሜትር ኪቢ ከባቢ ማይ እዩ ናይ መሓዝ ዓቅሚ እኒአዎ። ኣብዚ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ገባራት ናብ 235 ሃውስሆልድ ገባራት ኢና ክጥቀሙ ኢሉ ኤክስፔክት ዝግበር ካብዚአተን ተን 56 ከባቢ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ማይ ተኽሊ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኮይኑ ወረዳ ታሕታይ ቆራ ጣብያ ዓዲ ኮኸብ ዝበሃል ቁሸት ሃገረ ሚራ ዝበሃል ኣከባቢ እዩ ዝስራሕ ማለት እዩ። ካብ ሽረ ተወሰነ ኪሎ ሜትር ክኢልካ እዩ እንዳባጉና ግፅ ወፃኢ እዩ። ክሳሕ እዚ በቲ ውዕል ተኣሲርዎ ዘሎ ናብ 57 ከባቢ ሚሊዮን እዩ ውዕል ኣሲርና ኣለን ኤና ማለት እዩ። ክምኖ ዘለና ግን ተወሰነ ናይ ምቕናስ ናይ ምውሳኽ ባህሪ ክህሉ ይኽእል ኮንስትራክሽን ምስኣተዎ ማለት እዩ።
ክልቲኦም ግድባት ብድምር ብሓደ 162 ሚሊዮን ብር ውዕሊ ተኣሲሩሎም ናብ ተግባር ንምእታዊ ኣብ ምሽብሻብ ከም ዝርከቡ ኣይተ ሃይለ ተስፋ ይዛርቡ። እቲ ስራሕ ንምጅማር ሕብረተሰብ ተኸባቢ ኣብ ዘለዎ ንኮንትራክተር ተረኪቡ ድሮ ስራሕ ከም ዝጀመሩ ይዛርቡ ኣይተ ሃይለ።
ክልቲኦም ነቲ ተኾናታሪ ኣረኪቡና ኢና ማለት ሕብረተሰብ ኮይና ምስ ናይ ተኸባቢ ምሕዳር ኮይና ተኾናታሪ ተረኪቦም እዮም። ስለዚ ኣብ ዝግጅት እዮም እኒአው ማይ ተኽሊ ትበሃል ኣብ ታሕታይ ቆራሩ ዘላ እቲ ኮንትራክተር ኣትዩ ካም ሰራሕተኛ ካም ብዝኾን ኣክሰስ መንገዲ እውን ፀሪጎ ኣትዩ እዩ። እታ ናይ ታሕታይ ኣድያወ ግን ወረድ ተረኪቡ ዝግጅት እዩ ዝገብር ዘሎ እምበር ሙሉእ ሙሉእ ኣትዮም ናብ ስራሕ ይኣተዎ። ስለዚ ኣብ ዝግጅት ኣብ ናይ ፕሪፓክተሪ ወርክስ ዝበሃል እዮም እኒአ ሳሒ እዚ እቲ ናይ ውዕል ግዜኦም ዓመትን 6 ወርሕን ከባቢ እዩ እቲ ናይ ኮንስትራክሽን ግዜኦም። ስለዚ ድሕሪ ዓመትን 5 ወርሕን 6 ወርሕን ከባቢ እዮም ግልጋሎት ክቡ ኤክስፔክት ዝግበር ማለት እዩ።
እዞም ማእኸለዎትን ብዙሕ ሚልዮናት ዝፈሶም ዘሎ ግድባት ፅናዕቶም እንታይ ይመስል? ቅድም ክብል ኣብ ወረዳ ኣጥወንበርታን ሓውዜንን ብድምር ከባቢ 1 ሚልዮን ወዲኦም ዝበሃሉ ግድባት መስተማይ ንግልጋሎት ከም ዘይበቕዑ ወይ እውን ማይ ከም ዘይቋፀሩ ይፍለጥ እዩ። ካብዚኦም ተማሂርና እንታይ ገርና ኣለና?
ብርግፅ ናይቶም ፕሮጀክትታት ቴክኒካል ናቶም ካሊእ ጉዳይ ክኾኑ ይኽእል እዩ። ትሕዚ ክንከነፅንዕት ኣለና ግን ኣብቲ ከባቢ ቅድም ኢሎም ዝሰርሑ ግድባት እውን ኣለዉ እዮም። ኣብነት ኣብ ላዕለይ ኣድያዎ ኣብ መስከበት ግድብ እውን ኣብቲ ጥቕሊ ተሰርሐ። እዚ ናይኸም ዓይነት ችግር እውን የብሉን ናይ ጂኦሎጂ ክሳኩንዶ ችግር እውን የብሉን። ኣብ ምዕራብ ኣብ ታሕተ ኣድያዎ ዘላ እውን ጂኦሎጂ ካሊእ ተፀኒዑ እዩ። ስለዚ ከምኡ ናይ ከምኡ ከጋጥሚ ዝብል ሓበሬታ ይብሉ ናብቲ ጂኦሎጂ ተፀንዐ እውን። ስለዚ ብፅቡቅን ክዳእ ዝብል እዩ ታኣሽሙ እኒአና ማለት እዩ። ክንከሮ ዝበሃል ፅንዓት ተፅኒዕና ኢና። ኣብ ኮንስትራክሽን ግዜ እውን ብስላይ ምስ ናይ ከርሰ ምድሪ ዘጋጥም ነገር እውን ሕዚ መሃንዲስን ጂኦሎጂስትን እዩ ኣብ ኮንስትራክሽን መዲብና እዮም ኒአና። ኣብ ዘጋጥም ተሃለዩ እውን እንዳሪእካ ክስራሕ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ከም ዓይነት ችግር ክጋጥመና ኢልና ኣይንፅበን ማለት እዩ። ተን ነፅዕን ዘለና
ድሕሪ ሓደ ዓመትን ፈርቓን ስራሕቶም ተዛዚሙ ናብ ተግባር ክኣትዩ ትፅቢት ዝግበረሎም ክልቲኦም ግድባት ኣይተ ሃይል ተስፋይን ዝሃውኒ መብርሂ ኣዝየ መስግን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ።
ኣመስግና ኣለም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንምዝኽኻር ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ መበል 76 ዓመቶም ዝሓለፈ ዓርቢ ብሕማም ሓሊፎም ኣለው። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣባል ፈጻሚ ኢህወደግ ኦህዴው ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ዳሕራይ ካብ ኢህወደግ ምስ ወፁ ብውልቂ ተወዳዲሮም ኣባል ፓርላማ ኮይኖም ኣባል ተቃዋሚ ውድብ እውን ነይሮም። ዶክተር ነጋሶ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተን ነይሮም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዛ ትስዕብ ልስልስ ዝበለት ሙዚቃ ክሰናበተኩም ፅባሕ ስሉስ ክሳብ ንራኸብ ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America,